Stimați ascultători și dragi prieteni, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul emisiunii Vieți Transformate din episodul anterior era domnul Dorel Măcelaru. Poate cei care ați prins episodul anterior ați auzit mărturia dumnealui. Domnul Dorel Măcelaru este dirijor al orchestrei de la Biserica Pentecostală Elim din Timișoara de peste 45 de ani. O viață în slujba lui Dumnezeu, o viață cu bagheta în mână, o viață care a dus la schimbarea și la influențarea și la transformarea multor altor vieți. Este căsătorit cu doamna Mărioara Măcelaru și au împreună 10 copii, dintre care cel mai mic are deja 27 de ani. Dar să ascultăm împreună emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Dorel Măcelaru, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Vă mulțumesc pentru invitația făcută.
V-aș ruga să treceți puțin în revistă ce am discutat în episodul anterior pentru ascultătorii care nu au putut asculta prima parte a interviului cu dumneavoastră.
Deci, în prima parte a interviului am discutat și am etalat modul în care m-a atins Dumnezeu și m-a chemat în slujbă și felul în care am înțeles că Dumnezeu există și este un Dumnezeu adevărat. Lucrul acesta m-a legat de lucrarea pe care o făceam și am ajuns să fiu una cu ea, să nu simt oboseală, să nu simt greutate, să nu simt povară și fără nicio remunerare din partea bisericii sau a altcuiva, fără niciun sponsor, pe cheltuiala mea personală am făcut eforturi și am pregătit material și am pregătit oameni și am împins înainte oameni ca lucrarea să propășească, să meargă înainte. Astăzi ne aflăm undeva într-o oază binecuvântată. Orchestra noastră este formată din 70 de persoane, dintre care majoritatea sunt profesioniști, cu conservatorul terminat sau studenți la conservator, elevi la liceu și la școala generală până clasele a 10-a.
Ce înseamnă să dirijezi o orchestră de 70 de persoane în fiecare duminică? Timp de 45 de ani, dintotdeauna a fost așa de mare orchestra?
N-a fost dintotdeauna atât de mare. La început nu dirijam, la început cântam și eu la acordeon alături de soția mea și îi duceam din acordeon. Îi trăgeam după mine din acordeon. Eu eram locomotiva și ei erau vagoanele după mine. Și așa, ca niște copii începători, mergeam și am mers mai încetișor. Dar acum, de fiecare dată când mă ridic în picioare în fața lor, îmi rostesc în gând rugăciunea și zic, Doamne, Te rog să-mi dai autoritate deplină și putere ca ceea ce fac să fac pentru gloria numelui Tău și să nu stau înaintea Ta ca umbra mea să cadă peste Tine, ci să stau înapoi a Ta la umbra Ta. Și atunci știu că și profesioniștii care sunt atât de bine pregătiți vor asculta de bagheta mea și nu-mi vor cânta altfel decât simt eu că trebuie să meargă cântarea.
Spuneți-ne despre viața dumneavoastră. Am discutat în episodul anterior pe larg, am văzut oarecum așa din tren sau din avion interiorul vieții dumneavoastră. Ne-am focalizat mult pe lucrare, pe orchestră, pe familie, pe relația cu soția. Cum a început prima dată să vă vorbească Dumnezeu? Cum ați început să înțelegeți că există Dumnezeu și că viața trebuie trăită după voia lui Dumnezeu?
Haideți să ne întoarcem în urmă cu ceva vreme și să ne oprim la anul 1962, an de hotar în viața mea. Cum am spus, noi am început să cântăm înainte de 62, 58, 59, 60. În 61 ne-am înșghebat orchestra în biserica despre care am spus, apoi în 60, spre sfârșitul anului 61 ne-am despărțit, s-au înființat cele două formații. Să vorbim începând cu anul 1962. Deci anul 1962 a însemnat pentru mine un an de mari schimbări în viața mea personală. Să vă spun de ce. Trăiam o viață dublă. Cântam în biserică și cântam de sfârâiau degetele. Îmi plăcea. Dar mă mai duceam cu prietenii, mai făceam anumite lucruri care nu erau permise și plăcute, incompatibile cu viața creștină. Ei, în anul 1962, după ce alte persoane din jurul nostru ne-au potrivit pe mine și pe actuala mea soție, deci eram naiv, nu mă uitam după fete, dar oamenii din jurul nostru ziceau, mă, ce bine seamănă ăștia doi. Alții ne opreau și ne întrebau, cumva sunteți frați sau ceva rude, că semănați așa bine. Și atunci am început să văd în jurul meu că există o domnișoară drăguță, frumoasă, deșteaptă și am început să stau de vorbă cu ea. Și în perioada examenului de bacalaureat ne-am gândit noi și ne-am propus că după ce ea termină liceul să ne căsătorim. Apoi problema facultății, vom vedea dacă va mai urma sau nu, nu știam că vom merge sau nu la facultate. Ei, dar gândul acesta a început să ne macine tot mai profund și am zis eu în mintea mea, fără să-i spun ei, și ea în mintea ei, fără să știe că eu gândeam același lucru. Că odată cu schimbarea modului de viață fizic, deci devenim o familie, trebuie să se producă ceva în interiorul nostru. Ei, lucrul acesta a fost ca o alarmă din partea lui Dumnezeu, așa o consider eu. Pentru că la un moment dat, cu 2 sau 3 săptămâni înainte de a ne căsători, am zis, știi ce, dragă, noi ne vom căsători. Dar nu facem niciun pas până nu schimbăm radical viața noastră spirituală. Și vom începe cu frecventarea cercului de rugăciune, vom începe cu rugăciune stăruitoare pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, apoi cu botezul în apă. Vreau să vă spun că pe vremea aceea era interzis botezul în apă să, în mod public sau chiar în mod acoperit, așa în particular, era foarte greu să faci. Și noi fiind tineri și dorind să facem lucrul acesta, cred că am fi întâmpinat piedici foarte mari. Ei, totuși am găsit noi o cale așa mai ascunsă și am făcut și botezul în apă, la râul Timiș, și ne-am simțit foarte bine. A fost o sărbătoare deosebită pentru noi și aș putea să vă spun că într-o zi de miercuri a primit soția mea botezul cu Duhul Sfânt, peste o săptămână, într-o zi de vineri, am primit eu, peste 2 săptămâni am efectuat botezul în apă, iar apoi, după câtva timp, am făcut și căsătoria.
Botezul în apă este căsătoria dumneavoastră individuală cu Domnul Iisus Hristos.
Da, sigur că da. Noi atunci, în momentul acela, i-am jurat Domnului că îl vom sluji toată viața. Și jurământul acesta cred că a fost consemnat în cartea vieții noastre. Eu așa cred că am o carte scrisă undeva a vieții mele și acolo în cartea aia a fost consemnat acest jurământ. Și doresc ca să mă ajute Dumnezeu să nu-l calc până la sfârșitul vieții mele. Aceste hotărâri în viața noastră și am început să le punem în aplicare, sigur că viziunea noastră și percepția noastră despre viață a început să ia alte dimensiuni, preocuparea noastră a început să devină alta, au dispărut momentele acelea, zona gri, cum s-ar spune, din viața noastră și am început să mergem pe drumul alb. După mintea noastră, după cum am înțeles noi viața creștină și cum se înțelegea în vremea aceea, în anii 60, am trăit împreună o viață fericită, dar scurtă. După căsătoria noastră, în luna octombrie, în același an, eu am plecat în armată. Înainte de a mă căsători, cum am spus în interviul anterior, tatăl meu sau nu știu dacă am amintit, tatăl meu nu era creștin, numai mama era creștină. Ei, tatăl meu mi-a promis că el mă va ajuta, pentru că el lucra la centru militar, mi-a promis că mă va ajuta să fac armata undeva mai aproape sau poate că deloc sau, mă rog, el mi-a dat ceva speranțe și eu în ideea asta am zis, hai să ne căsătorim. E, dar el fiind necăjit că eu m-am căsătorit cu o fată creștină și eu de asemenea am luat această cale, nici nu l-a mai interesat de mine și a întors spatele și nu mă interesează. Du-te! Și am plecat la armată în Caracal, distanță destul de mare de Timișoara. Ei, și acolo în Caracal am trăit o viață fierbinte. Am fost sprijinit de Dumnezeu în pregătirea militară, am fost printre cei mai buni, am ajuns în locuri foarte bune, am ajuns într-un punct atât de central și de important în unitate, încât în încăperea unde eram eu nu avea voie să intre decât comandantul și șeful transmisiunilor și șeful de stat major, dar și aceștia, înainte de a veni, îmi dădeau telefon că puteam să nu le deschid. Deci era un loc foarte important. Și acolo îmi petreceam timpul, împărtășie cu Dumnezeu, mă rugam, citeam din Biblie și scriam scrisori. Dragostea noastră a fost atât de mare încât ne scriam zilnic scrisori. Și nu scriam baliverne, scriam lucruri serioase, ne încurajam unul pe celălalt, ne sfătuiam unul pe celălalt și aș vrea să vă dau un exemplu. Era într-o împrejurare când soția mea a trecut printr-o situație foarte dificilă, foarte dificilă și stătea într-o cumpănă, nu știa ce cale să aleagă, vorbesc dificilă din punct de vedere spiritual, nu știa ce cale să aleagă. Și am avut așa o revelație din partea lui Dumnezeu, fără să vorbească cineva, așa în mintea mea, în interiorul meu, am avut o revelație și mi-am închipuit-o că o vedeam undeva în jurul unui deal, se învârte și o sumedenie de cărări erau pe acolo care porneau de jos și ea vrea să aleagă una dintre ele, dar nu știa pe care, era indecisă. Ei, și eu am avut această lumină din partea lui Dumnezeu cu această preocupare a ei și i-am scris în scrisoare, uite dragă ce am avut eu din partea lui Dumnezeu pentru tine, ce se întâmplă? Și imediat am primit răspunsul de la ea și mi-a spus despre ce-i vorba și atunci am sfătuit-o și am îndrumat-o cum să facă ca să iese bine. Și în felul acesta Dumnezeu ne-a ținut legați pe unul de celălalt. Dacă nu ne întâlneam fizic să ne vedem față în față, ne întâlneam în rugăciune. Și acolo puteam să avem părtășie unul cu celălalt. După câteva luni de armată, în luna aprilie, în anul următor, în 1963, ni s-a născut prima fetiță, Daniela, și fără ca eu să mă gândesc sau să intervin la cineva din superiorii mei, ci așa ca un cadou din partea conducerii, din partea comandantului unității militare, am primit o felicitare la revista de front în fața întregului efectiv și o permisie de 5 zile cu bilet de drum. Pentru că a fost un soldat foarte bun în pregătirea de specialitate, de asemenea, cum era pe vremea aceea cu militar de frunte, eram sportiv, tânăr, așa, și reușeam în toate. Și am considerat că și aceasta a fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că am ajuns în Timișoara exact în ziua când soția a născut. Ea era descurajată, necăjită, la fiecare soție venea bărbatul cu flori, o felicita și așa. Și când m-am văzut și pe mine pe geam, vai, ce bucurie, dar eu ce bucuros am fost. Și m-am dus și i-am dus flori și cineva ne-a ajutat și ne-am întâlnit în parcul spitalului și am stat împreună și ne-am îmbrățișat și ne-am povestit și ne-am bucurat. Și asta a fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru că m-am încrezut în el și niciodată n-am dus lipsă de ajutorul lui când am avut nevoie.
Yes.
De-a lungul celor 45 de ani, cu siguranță au fost oameni care la rândul lor v-au influențat și pe dumneavoastră. Personalități marcante ale vieții creștine evanghelice din România. Dacă vă amintiți câteva exemple?
Desigur că trăind intens viața muzicală și plecându-mi foarte mult, umblam însetat după lucruri noi, după cântări noi, după contacte noi, după să cunosc persoane noi, și în setea noastră, și a mea și a soției mele, în setea noastră am reușit să ajungem în posesia unei benzi de magnetofon pe care era înregistrat un cântăreț. Și am ascultat și ne-au plăcut cântările și am alergat și am întrebat în stânga, în dreapta, până am ajuns la sursă. Sursa era la Sibiu, la fratele Niculiță Moldoveanu, cu care am legat o strânsă prietenie, și a fost locul de unde ne-am alimentat cu foarte multe cântări. Noi cu orchestra interpretăm foarte multe compoziții de ale fratelui Niculiță Moldoveanu, de asemenea și împreună cu soția cântăm și cu copiii, și corul nostru cântă multe cântări de ale fratelui Niculiță Moldoveanu, și a fost un izvor proaspăt la dispoziția noastră ori și când. În afară de cântări, am avut părtășie cu dumnealui și sfaturi multe și învățături multe, serioase. Ne-a învățat, de exemplu, într-o împrejurare, cum gândește el. Niciodată nu ne spunea, măi, așa să faceți sau așa este sau așa, ci el ne spunea numai cum gândește el. Și odată ne-a povestit despre cum gândește el despre cântare. Cântarea este un mesaj pe care Dumnezeu îl pune pe inimă compozitorului sau poetului și el îl transmite. Melodia interpretată la instrument este exact așa cum sunt valurile unei ape care duc barca. Barca este mesajul, apa este melodia. Niciodată nu trece apa peste barcă. Dacă se întâmplă să treacă peste barcă, barca se neacă. Deci niciodată nu este bine ca melodia să acopere mesajul ca să nu se înțeleagă. Și lucrul acesta a fost foarte important pentru noi, că noi nu țineam cont. Eu cântam cum venea mie și cum puteam eu, soția la fel, dar nimeni nu ne-a sfătuit. Măi, este important să se audă mesajul. Ei, după ce am înțeles lucrul acesta, ne-am schimbat și modul de interpretare și modul de a cânta la orchestră și am scos în evidență un mesaj pentru ca ceea ce facem să fie înțeles de toată lumea. Dacă ai un mesaj care trezește curiozitatea și interesul, lumea o ascultă, și nu puțini au fost cei care au venit și au spus așa de mult îmi place mesajul acestei cântări, aș vrea să o am și eu. Fie înregistrată pe bandă, fie scrisă pe o hârtie, alții le iau și le cântă și ei, și lucrul acesta a fost viața noastră.
De ce v-ați hotărât să vă botezați înainte de căsătorie și mai ales să stabiliți aceste principii de viață clare pentru căsătorie, rugăciunea, studiul Bibliei, părtășia împreună cu soția?
Tatăl meu n-a fost creștin. El s-a întors la Dumnezeu pe malul mormântului, pe malul gropii în care a fost înmormântată mama mea. Toată viața ei a plâns și s-a rugat pentru el. Atunci s-a întors la Dumnezeu și a fost un creștin adevărat și un om deosebit. Dar până atunci nu am avut niciun sprijin din partea lui în ceea ce privește viața creștină. Mama mea mă ducea la biserică, era o femeie simplă, avea numai două clase, de-abia știa să citească săraca în Biblie. Ea mă sfătuia și îmi spunea diferite lucruri, dar nu era în context cu Biblia, era în context cu o morală, cu o viață morală, curată, frumoasă. Ea m-a învățat să nu mint, m-a învățat să nu fur, m-a învățat să nu vorbesc urât, dar nici de cum nu știu să-mi spună din Biblie că acolo scrie așa sau acolo așa sau acolo așa. Ei, cum v-am spus, eu trăiam o viață dublă, pentru că mergeam în biserică și cântam, dar mergeam și în alte părți. În mintea mea răsuna mesajul acela pe care Dumnezeu mi l-a dat când ne-am întrebat noi, cei trei prieteni, ce putem face noi în biserică? Și ăsta a fost un mesaj care în mintea mea a lucrat și m-am trezit. Și atunci când am ajuns în pragul căsătoriei, cred eu că a fost o maturizare a gândurilor noastre. Pentru că am spus, dacă pornim pe un drum nou, dacă întemeiem o familie, dorința noastră de toată viața, și a mea și a soției mele, a fost să avem o familie cu pace, o familie cu liniște și o familie unde se cântă. Lucrul acesta l-am dorit și acesta l-am primit. Și atunci am spus, nu se poate să pornim pe acest drum fără să nu schimbăm totul în viața noastră. Totul. Și am aruncat tot ce a fost vechi și am luat ce este nou. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să păstrăm ceea ce El ne-a dat și ceea ce ne-am hotărât să facem și mergem înainte neobosiți pe calea Lui.
Glasul iubirii este numele orchestrei pe care o dirijează de peste 45 de ani invitatul nostru de astăzi, domnul Dorel Măcelaru. De altfel, tot ce ați ascultat ca și muzică în cele două episoade ale interviului cu invitatul nostru sunt piese, sunt melodii, sunt cântări interpretate de orchestra Glasul iubirii. Aș vrea la finalul interviului nostru să vă întreb, din toată această experiență, dumneavoastră personal, care mesaj v-a vorbit cel mai potrivit de-a lungul celor 45 de ani?
Este o întrebare foarte grea, la care aș putea să spun nenumărate răspunsuri, pentru că cu fiecare eveniment pe care l-am avut în viață, mi-a vorbit Dumnezeu. Dar m-a marcat foarte tare un eveniment și vreau să vi-l mărturisesc. Nu știu cât timp mai am la dispoziție, dar vreau să vi-l relatez în scurt. Era prin anii 72, 73, 70, nu mai aduc aminte exact. Am fost bolnav de ficat. La noi în biserică era un medic specialist în bol de ficat. Și el mă vedea, îmi vedea culoarea feței, îmi vedea reacția fizică a organismului meu când cântam, pentru că îi depuneam efort nu numai fizic în ceea ce cântam, ci efort ca să transmit ceva. Că nu-mi plăcea să cânt numai așa să audă sunete, vreau să transmit ceva. Și el vedea efortul ăsta și pe lângă asta aveam o transpirație foarte, mirosea așa a soluție bazică. Nu știu dacă vă puteți explica lucrul acesta. Ei, lucrul acesta pe el l-a determinat să-mi propună să mă internez în spital. Și m-am internat în spitalul de boli contagioase la Arad, unde el era șef de secție. Și mi-a făcut analizele și a constatat că am un început de ciroză, lucru care pe mine m-a măcinat foarte tare. Am stat în spital 3 luni de zile, am început să iau injecții acolo în spital, apoi am venit acasă, am fost dependent de împunsătură, atât de multe injecții am luat.
Cât aveați? 30 și... aveați 40 de ani?
Deci cam prin 78-80 pe atunci. Aveam în jur de 40 de ani. 38-40 de ani, cam așa. După ce am ieșit din spital, nu știu cum, Dumnezeu a trimis la mine niște frați din străinătate care au aflat de boala mea. Eu n-am comunicat la nimeni, n-am spus la nimeni. Au aflat de boala mea și au venit și mi-au adus exact medicamentele de care aveam nevoie. Mi-au adus fiole de tioctacid, era o injecție foarte căutată pe vremea aceea. Mi-au adus siringi de unică folosință, ceea ce pe vremea aceea era o raritate la noi în România. Și soția mea îmi făcea injecția în fiecare seară. Și pe mine așa de tare m-a marcat această vreme că începusem să mă gândesc la moarte, începusem să mă gândesc că va rămâne soția mea singură.
Câți copii aveați atunci?
Atunci aveam, se născuse al nouălea copil. Și lucrul cel mai grav era că și fetița s-a născut cu leucemie. Nu știu dacă ați ascultat sau nu mărturia soției mele, ea a povestit mai detaliat despre acest caz. Ei, și Dumnezeu, vă mărturisesc că niciodată nu m-am rugat pentru vindecarea mea. Niciodată. Deși eram conștient că Dumnezeu vindecă, Dumnezeu face miracole, dar în mintea mea era gândul acesta. Eu sunt o unealtă în mâna lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu m-a îngăduit să trec pe aici, El știe ce plan are cu mine. Dacă vrea să mă vindece, îi mulțumesc. Dacă vrea să mă duc acasă, mă duc acasă. Nu vreau să fac pe fariseu sau pe filozoful sau pe sfântul, dar vreau să vă spun, nu m-am rugat niciodată pentru vindecarea mea. Dar Dumnezeu a trimis un bărbat care a intrat în casă la noi. Noi am încercat să-i spunem ce probleme avem și l-a spus nu. Eu am fost trimis de Dumnezeu, ne-am rugat și ce mi-a spune Dumnezeu să fac, aia voi face. Ne-am pus să ne rugăm, n-a durat toată manifestarea asta. De la început până la sfârșit, n-a durat 5 minute. Ne-am rugat preț de 2 minute, omul acesta s-a ridicat în picioare, a luat sticluța cu un de lemn, exact cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Iacov, a venit și mi-a făcut ungerea mie, la fetiță și apoi la soție. De unde știa el că sunt bolnav? Eu mi-am dat seama că Dumnezeu este în control, Dumnezeu conduce lucrurile și pentru că el vroia ca eu să mă vindec, a trimis omul să se atingă de mine să primesc vindecarea. Lucrul acesta m-a marcat foarte tare în viață și mi-a subliniat din nou gândul că Dumnezeu există, vede și programează toate lucrurile. Nu la voia întâmplării s-a întâmplat acest lucru.
Și fetița a fost vindecată tot atunci?
Și fetița a fost vindecată într-un mod miraculos. Fetița care până atunci n-a putut soția să-i administreze nicio linguriță de ceai, cu pipeta ai picura și din 3 picături, 2 curgeau pe lângă gură și una de-abia putea să înghită. La 3 luni după naștere avea greutatea mai mică decât la naștere. Ei, și după ce i-a făcut ungerea cu un de lemn, și-a rostit câteva cuvinte în rugăciune și a plecat, noi ne-am dus să-l conducem până la poartă pe omul acesta, a durat 3 minute de când am ieșit din casă până l-am condus, până ne-am despărțit, fetița a început să plângă cu zgomote mari. Noi până atunci nu i-am auzit vocea. Să plângă cu zgomote mari și soția a fugit repede înăuntru și a dat seama că e plâns de foame. I-a pregătit o sticlă cu 100 de grame sau 150 cât era sticluța aceea pe vremea aceea. I-a băgat-o în gură și toată a mâncat-o. Și de atunci n-a mai fost bolnavă niciodată. Nici ea, nici eu. Și acum este căsătorită, are o fetiță, are familie, este stabilită în Spania, lucrează și ea și soțul și sunt fericiți.
Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Puterea lui Dumnezeu este aceeași. Dumnezeu nu se schimbă. Stimați ascultători, ne pare rău că timpul a fugit. A fost împreună cu noi domnul Dorel Măcelaru de-a lungul celor 2 episoade ale interviului nostru. Dumnealui este dirijorul orchestrei Glasul Iubirii de la Biserica Pentecostală Elim din Timișoara. Vă mulțumim pentru atenție, fie ca Dumnezeu, cel care este același, să vă atingă viețile și familiile. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.